Sözümüz, söhbətimiz. Salam, əziz dinləyicilər. Bugün stüdyomuzun gənc və maraqlı bir qonağı var. Gənc alimlərimizdən Nəbi Kəbutəryan. Nəbi bəy, stüdyomuza xoş gəldin.
Sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz.
Nəbi Kəbutəryan kimdir? Bizim dinləyicilərimizə özün haqqında bir qısa məlumat versən.
Nəbi Kəbutəryan və ya pasaportda yazan Kəbutəryan Təbrizdə 1973-də bir milli şuuru, milli bir kimliyi olan bir ailədə analarımızdan, babalarımızdan duyduqlarımız, eşitdiklərimiz, gördüklərimiz milli kültürlə harmanlaşan, böyüyən və daha sonra bu milli kültürə məraq sallayan və aşıqlıq gəlinəyi üzərində gedən, daha sonra bunu davam etdirmək üçün Türkiyədə 2000 ildən bəri təhsil alan və indi Çukurova Universitetində Türk Dil Ədəbiyyatı bölümündə Xalq Ədəbiyyatı dalında doktora proqramına davam etməkdəyim.
Çox gözəl. Təbrizdə anadan oldunuz, orada hansı məktəbləri bitirdiniz?
Təbrizdə Şərifzadə ilk məktəbi, ondan sonra orta məktəbi Səduqi, ondan sonra liseydə Dehuda məktəbində bitirdim.
Dehudadakı farsçanın böyük şünaslarından biridir. Türkiyəyə gəlmək fikrini sizə kim tövsiyə elədi, hardan yarandı, niyə gəldiniz Türkiyəyə?
Buraya gəlmədən öncə mən milli dəstanlar, deyimlər, atasözləri, hikayələr eşitdiklərim, orada Təbriz radiosunda da bir bəzi proqramlarda yazılarım olmuşdur, getmişdir, Təbriz qazetələrində, Tehranda yayınlanan Varlıq dərgisində. Milli ədəbiyyata maraqlı olan məni Türk Dil Ədəbiyyatı bölümünə sevk etdirdi.
Çox gözəl. Niyə məhz aşıqlıq gələnəyini götürdünüz? Yəni, ayrı mövzularda dissertasiya mövzusu, tez mövzusu götürmədiniz də aşıqlıq gələnəyini götürdünüz?
Sizin bildiyiniz kimi, aşıqlıq gələnəyi, aşıq ədəbiyyatı bizim öz və öz kültürümüzün kökündən gələn bir ədəbiyyat. Sizin özünüzə bu işdə olduğumuza görə. Aşıqın dili bizim öz türkçəmizin dilidir. Gələnək bizim öz gələnəyimiz. Tarixdən gələn gələnəyimiz. Ona görə ən gözəli və ən maraqlısı mənə aşıq ədəbiyyatı gəldi və bu konuda çalışmaya başladım.
Çox gözəl. Azərbaycan aşıq gələnəyində neçə məktəb var?
Azərbaycan aşıq gələnəyində Təbriz məktəbi başlı başına bir məktəb. Qaradağ məktəbi var, Təbriz, Zəncan, Urmu, Xoy, Salmaz. Bunlardan fərqli-fərqli məktəblər görə bilirik Təbriz İranda.
Daha çox bunlar mənim bildiyimə görə Təbriz məktəbi var, Urmiya məktəbi var. Təbriz məktəbinin bir qolu gedir, çıxır Göyçəyə, bir qolu gedir, Qarsa uzanır. Bələdir. Amma Urmiya məktəbi Təbriz məktəbindən biraz fərqlidir.
Biraz fərqlidir, bəli. Anadolu məktəbinə daha yaxın, Təksaz olunca Anadoluya daha yaxın. Təbriz məktəbində Qaradağından etkisini kitabımıza da işarə elədiyimiz şeylərdən, mövzulardan biridir. Təbrizdə olan dəstanlar üzərində bizim çalışmalarımız oldu. Buraya gəlmədən öncə dəstanları toplamaya başladıq. Şikari dəstanını toplamaya başladıq.
Şikari dəstanını xəbərim var. Hətta o dəstanı sağ ol bir nüsxəsini mənə vermişdin. Onun aşıq şikari dəstanındakı mifoloji inamlarla bağlı deyimləri çıxartmışdım. Bəl. Və onu bir məruzə kimi simpozyumda təqdim etmişdim. Aşıq şikari dəstanı nə tər oldu? Sən onu nə cür əldə etdin?
Şikari dəstanı bizim üçün çox önəmli bir dəstanlardandır. Biz uşaqlıqda bunu eşitmişdik. Biz Təbrizdə dəstan parçaları şəklində, məsələn, bir kaset, o zaman kaset 1960-larda. Kaset şikarının simizarı qurtarma kaseti, məsələn. Bu birər, bir yana bir yana biz bunları topladı, ondan sonra yazıya geçirdik, ondan sonra Türk Dil Qurultayında aşıqlıq gəlinəyin ən uzun mənzum və mənsur dəstanı olaraq tanıtdırdıq. Ki, bu da bizim Manasda necə ən uzun mənzum dəstandır. Bizim də mənzur və mənsum, yəni Dədə Qorqud kitabında olduğu kimi həm mənzur və həm mənsur bölümləri vardır. Ki, aşıqlıq gəlinəyində bugünədək ən uzun hikayəsi olaraq, dəstan olaraq Türk dünyasına bir əlimizdən gələn toplayıb və tanıtdırmaya çalışır. Ki, Türk Dil Qurultayında da bunu çox böyük qiymət verir. Türk Dil Qurumunun Türk dünyası dəstanlar projesində Türkiyə türkçəsini aktarmasında da sağ olsunlar o dönem başkanı Sayın Haluk onu da aldılar və yaxın zamanda Türk Dil Kurumu ondan da çıxacaq.
İnşallah. Əlimdə Təbriz Aşıq Gələnəyi və Aşıq Ədəbiyyatı adlı yeni çalışmanız var, yeni əsəriniz var. İndiyə kimi bu haqda hər hansı bir şey, əsər mən bilən yayılmayıbdır. Bu qaranquşdur. Əvvələ təbrik edirəm, mübarək verirəm. İnşallah uğuru avanda olsun. Bundan sonra daha gözəl əsərlər yaz yarat. Bu Təbriz Aşıqlıq Gələnəyi və Aşıq Ədəbiyyatı haqqında bizim dinləyicilərimizə biraz məlumat versəydin.
Təbriz Aşıqlıq Gələnəyi, bu kitab bizim yüksək lisans tezimizin bir bölümdür. Tezimizin bir bölüm adı Təbriz Aşıqlıq Gələnəyi və Aşıq Ədəbiyyatı.
İcazə bir şey deyim burada. Çox təəssüf ki, bizim dilimizə o qədər yad sözlər girir ki, Türkiyə Türkçəsində siz deyirsiniz yüksək lisans, güneydə buna deyirlər fövq lisans, kuzeydə deyirlər magistratura.
Elədir.
Yəni Arazın sahilində yaşayan üç qardaş bir şeyə ayrı-ayrı terminlər yaradır.
Elədir.
O da bizim bədbəxtçiliyimiz mi deyim, yoxsa təəssüfanə bir hadisədir bu. Buyurun.
Bəli. Yüksək lisans tezi olaraq biz hazırladıq. Bunu şikari bölümü də bir ikinci bölüm, bu birinci bölüm. Bunu dediyim gibi Türk Dili Ədəbiyyatında Çukurova Üniversitesi Profesör Doktor Erman Artun danışmanlığında hazırladıq. Çox təcrübələrindən yararlandığımız hocamız, bu əsərdə ortaya koyduğumuzda faydalandığımız hocamız ki, həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə tanınmış. Təbrizi aşıqlıq gələnəyindəki asıl qayəmiz unutulmuş gələnəyi də bugünkü təkrar canlandırmaq. Təbrizdə məsələn bizim böyüklərimiz Doktor Feyzullahidən öyrəndiyimiz, gördüyümüz, danışıq, müsahibə apardığımız, ocaqlarından danışıq
apardığımız
Feyzullah bəy. Anlattığına görə, dediyinə görə əski zamanlarda biz olmadığımız zamanlar, onların zamanlarında aşıqlar qəhvəxanəsində aşıqların hər saatdə, hangi aşıq, hangi qəhvəxanada dəstan deyəcəyi bəlli idi. Bu bizə bugünkü sinema sanki, sinema teatrunun proqramlı şəklində. Bu demək ki, çox böyük bir gələnək, çox böyük bir altyapısı olan bir şeydir.
O gələnək orada güneydə Şifahi Xalq Ədəbiyyatının çox güclü olmasının əsas nişanəsidir, rəmzidir və o gələnəkdə bizim dilimizin orada məhv olmağına imkan yaratmayıb.
Elədir, aşıqların söylədikləri, işlədikləri təmiz türkcə deyimlər, atasözləri, Şikari Dəstanında sizin də təsbir etdiyiniz Şikari Dəstanındakı zaten Türk dünyasının ən uzun mənzumu Mənsur Dəstanı olaraq tanıtırıq. Bunun daha çox daha incələməyə gərəkən bir dəstandır. Geçənlərdə Umay Günay hocamızın bir məqaləsində belə bir şey oxudum ki, keşişə Türk dünyasında elə bir dəstan çıxaydı ki, bütün mitolojik anlatımlar, mitoloji ögələrimiz orada olaydı. Ki mən bunu oxuduğumda Şikari Dəstanı yadıma gəldi.
Şikari Dəstanında var onlar, yəqin oxumayıb ona.
Ki, yəni tanıtılmamışdı, yəni ilk dəfə çıxmışdı, bəlkə görməmişdi hocamızla da yaxından görüşdüyümdə, ona da bəhs elədim dəstandan, çox sevindi. Biz orada istər qadın alt motifi, istər Dədə Qorqud gələnəyindəki gələnlər ondan sonra, Oğuz Qağan dəstandakı ögələr, yol göstərən kurt da, yaşlı kurt bilə vardır bizim Şikari Dəstanımızdakı.
Hətta yeraltı dünyasından da xiləs eləyir.
Olağanüstü kişilər. Yəni bizim Şikari Dəstanı çox-çox zəngin bir dəstan, çox üzərində işləməmiz gərəkən bir şey. Onun yanı sıra başqa dəstanları topluyoruz Təbrizdə.
Nəbə, Şikari Dəstanından biraz daha söhbət eləyək. Şikari Dəstanını ilk dəfə kim oxuyub Güneydə? Bunu təsbit edə bildinizmi?
İlk dəfə bizim topladığımız Aşıq Yadullahdandır. Aşıq Yadullahın özü ilə danışdığımızda Aşıq Yadullah ustadı Gümüş Kəmər, o da ustadı Aşıq, indi yadımda deyil. Dörd nəsildən gələn bir dəstandır. Yəni, dörd nəsil öncədən mən ustadımdan eşitdim, ustadım ustadından eşitdi, ustadı da ustadından eşitdən bir gələn dəstandır.
Deməli, ən yaxın haradasa 400 ilə yaxınlaşır, yəni 4 əsrə yaxınlaşır.
Elədir, zaten dəstanda geçdiyi olaylarda görürük ki, dəstan Anadolu sahəsi ilə Azərbaycan sahəsi eyni yerdə alır. Dara vilayətində Şahdara adında bir padişah ki, Şikari onun oğludur, Şikari böyüyüb şey olandan sonra Müslümanlığı və türkləşdirməyi yaymaq üçün Anadolu'dakı gördüyümüz Battalnamə, Danışmətnamənin indi onun kökü diyemeyiz ama onunla paralel giden bir şeylerdir.
Məncə onlar sonradan quraşdırılmadı. Yani o İslamdan qabaq o mifoloji çağlarla bağlıdır. Çünkü ben onu dəqiq olarak çok belə bittə-bittə ifadəsiyle desek bittə-bittə aktardım, araştırdım ve orada mifoloji çağlardan süzülüp gelen ifadeler var, idiomatik ifadeler, deyimler var.
Elədir.
O deyimler ya, İslam çağında onlarla onun hiçbir dəxli yoktu.
Elədir.
Şarını yeraltı dünyasından o qara gölü keçib getməsi, qara suyu keşfi etmesi, oradan çeyi xilas etmesi tamamıyla mifoloji çağlarla bağlıdır. Eyniyle Oğuz Dastanı kimi.
Bəli, Oğuz Dastanına geçen konular orada da geçir. Bütün bizim eski dastanlarımızda, İslamiyet'ten önceki dastanlarımızda geçen olayları orada görmemiz mümkündür. Onun için...
Şikar Dastanının təsir etdiyi dastan gələn şey var mı?
Şikar Dastanı uzun olması nedeniyle o biri dastanlar, o biri aşıklar da bizim tabi dastanımızı aşıklar bir, diye bir kavram ortaya koyduk kitabımızda. Dastanımızı aşıklar dastan bilen. Bilirsiniz ki hem dastan diyen aşıklar var, hem okuyar, hem bilen. Ama bazı dastanların, bazı aşıkların çok hafızası, çok güçlü olması aşk yadılığıyla görüşümüze de. Yani sırf Şikar Dastanı'nda 100 neyse 124 kişinin adı gelir. Yani 124 kişinin adı bir bölümde şikarı gelir, bu işler görür, bu işler görür. Sonra Serhan Şami'nin hapishanasına düşür. Ondan sonra onun oğlu gelir, bu işleri görür. Ondan sonra deyir oradaki onu koymuştum. Onu getirir. Yani büyük bir zihin, büyük bir hafızaya gerektiren bir şeydir. Ki zaten edebiyat hikaye dastanlarımızda elə aşıklarımızın elə bir güçlü hafızaya sahip olmalarını biz görməkdəyiz.
Onun da əsas səbəbi mənə görə, çünkü əvvəllər dastan deyən ozanların hamısı indiki şaman deyilən insanlardır.
Bəli.
Hər şəxsdə şaman, ozan və ya da qam baxışı ola bilmirdi. Onlar ancaq o keyfiyyətlərə malik, çox ağıllı olan və bilikli olan, sonra dəyanətli olan, yani dəyanəti olan insanlardan seçilirdi uşaq çağından və onlar xüsusi olaraq yetişdirilirdi. Onlar dövlətin hətta ən etibar edilən adamlarıydı. Ondan sonra lazımlı vaxtlarda provokasiyaya gedə biləcək, dövləti qoruya biləcək adamlarıydı. Yani ona görə deməli o ozanlıq gələnəyi süzülə-süzülə gəlib və sizin dediyiniz Aşıq Yadulla da və onun ustadları da o cür insanlardan olub.
Bəli. Zaten aşıqlıq gələnəyin köşünə getdiyimiz sizin dediyiniz kimi qam, şaman, ozan, ondan sonra aşıq tipine dönüşmelerde. Onların köküne getdiyimizde bugün aşıq olmanın rüya motifi var. Rüyada biri gelir buna bir saz verir. Rüya motifinin özünün ad verir
bu
ona. Bu tamamıyla şaman geleneğinin bir kolu olarak görünür.
Çok güzel. Bəs bundan sonra ne etmek fikrindesin? Yani güneydeki bu şifahi xalq edebiyatının küncdə bucaqda kalmış, heç kəs tərəfindən bilinmeyen, daha doğrusu güneydən başqa, deyək Kuzey Azərbaycan olsun, Türkiye olsun və ya Türk dünyasının hər hansı bir bölgəsində olsun, bilinmeyen neler var onları və onlardan hansını çıxartmaq fikrindesin?
Təbrizdə çox bizim yöneldiyim aşıq edebiyatı üzerinde çox geniş bir alan vardır. Yani biz tək başımıza eləyə bilmirik. Turuz sitesinden yardım istedik. Turuz sitesi sağ olsun Həsən Bey Hadi.
Həsən Bey Hadi dostumuzdur. Çok sağ olsun.
Sağ olsunlar. Buradan da geçmiş olsunlarımızı dilətək. Çünkü sende de bir xəstəliyi.
Allah şəfa versin.
Allah şəfa versin deyək buradan da. Onun yardımıyla onun sitesinin bir bölümündə dəstanları, topladığımız dəstanları həm milletimiz duysun, eşitsin, tekrarlasın, tekrar hafizəsi canlansın. Topladığımız dəstanları oraya koyuruq. Çok büyük, çok bilirsiniz ki Sayın Profesör Doktor Məhərrəm Qasımlı dediği gibi dəstanların bütün kökü Azərbaycanda, İran Azərbaycanındadır. Gedir Azərbaycana və Anadolu'da. Anadolu'da bugün gördüyümüz dəstanlar, təsbit edilən dəstanlar, məsələn Şah İsmail dəstanını təsbit etmiş, Kotsuk İqnor Kunoş təsbit etmişdi. Onun kökü tamamilə bizə, onu təkrar biz təkrar yazıya geçirəcəyiz. İlk dəfə Kürolu dəstanı yenə də Güney Azərbaycandan
Təbrizdə yazı alınıb.
Yazı alınmışdır. Ondan sonra bizim büyük bir gələnəyimiz və büyük bir hikayə geleneği, destan geleneği var. Onu tekrar canlandırmak, milletimize tekrar sunmak. Bu bilim dalında elimizden geldiği kadarıyla, yani tabii ki bir kişinin işi değil, aslında bir grup hazırlayıp Tebriz'de bir Turuz kitabına Sayın Muhammed Siddiqin'le de görüştüğümüzde, Sayın Həsən bəy Hadi ilə görüşümüzə. Acaba bir akademi, enstitüsü şəklində devlet izni ilə biz bir məktəb kurum ki, aşıq ədəbiyyatında bir eğitib insanları və onun üzərində çalışan insanlar acaba ola bilir mi? Belə şeylərimizi də düşündük. İnşallah gələcəkdə də yenə də Turus sitəsində yayınlanan dəstanlarımız, zaten çox dəyərli kitablar yayınlanır Təbrizdən.
Təbrizə getdiyim vaxt Həsən bəylə gedib öz evində görüşmüşdüm. Təbii. Onun evi bir akademiya kimidir,
inisiyat kimidir.
Bütün o işdən maraqlı olanlar, araşdırmaçılar hamısı gəlib gedir. Hatta bizim mərhum Üstad Şəhriyarın oğlu Hadi bəylə orada tanış olmuşdum. Həsən bəyə Allah uzun ömür versin, Allah canını sağ eləsin.
Allah çox uzun ömür.
Qoluna, zehninə və qələminə güc versin ki, daha böyük işlər gözləyir onu. Çox böyük işlər görüb, indən sonra da görəcək inşallah.
İnşallah.
Bəy, sizə çox təşəkkür edirik. Bizim bu proqramın son sözü kimi təbii ki, dəfələrlə sizi yenə dəvət eləyəcəyik stüdyomuza və dinləyicilərimizə sizin fəaliyyətlərinizi çatdıracağıq. Amma bu proqramın son sözü kimi güneyli, güzeyli və bütün dünyaya səpələnmiş bizi dinləyən qardaşlarımıza, bacılarımıza nə demək istərdiniz, ürək sözünüz?
Hər millətin milli kültürü, milli dili və kültürü o millətin varlığıdır. Bizim tarix boyu belki atalarımız, babalarımız başqa kültürlərə, başqa millətlərə hizmət etmişlər. Amma maalesef biz öz kültürümüzə, keşişə babalarımız öz kültürümüzə də evilə hizmət eləsəydilər, evilə dəyər versəydilər. Və bu zəngin kültürümüz bugün dünya səviyyəsində tanınmış olurdu. İstər dilimiz, Allaha şükür, bugün yaxşı bir konumdadır, dünya səviyyəsində yayılmaqdadır. Amma zəngin bir kültürümüz var, bu somut olmayan mirasımız aşıqlıq gəlinəyi UNESCO tərəfindən tanınmış, dünyaya tanıtılmış. Bunlar bizim ki, bizim dəyərlərimiz, bunlara sahib çıxaq, bunlara daha çox dəyər verək və gələcək nəsillərimizi axtarmaq məncə hər insanın borcudur.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Biz də sizə öz elmi yaradıcılığınızda, fəaliyyətlərinizdə uğurlar diləyirik.
Təşəkkür edirik.
Sözümüz, söhbətimiz.